Добър вечер, уважаеми слушатели! Мисля, ще се съгласите с мен, че чувството за хумор е вродена черта у българи. А все по-често срещаме сериозни хора, които гледат изпод вежди, смръщени и мрачни хора. Диагнозата е ясна. Няма го майсторът на смеха Димитър Чурбаджийски, Чудомир, когото аз ще нарека лечителят. По повод 40 години от неговата кончина е и предаването ни от рубриката Избрано от Златния фонд на Българското национално радио. И така, напред към хумора. За всички онези, на които хич не им е до смях и са забравили на какво той може да ги научи, мисли за хумора лично от лечителя Чудомир. Те се отнасят към 1965 година. Златен фонд на Българското национално радио.
Мнозина се опитват да дадат определение на понятието хумор, но както каза Жан Рихтер, единствената стойност на тия определение се състои в това, че самите те са хумористични. Бернард Шоу, например, казал: хуморът не може да бъде определен. Той е една първична същина, която ни кара да се смеем. Приблизително същото е казал и Джером Кеджером. Гогол обаче не се шегува. Веселото, казва той, се обръща в печално, ако само по-дълго се застоим пред него, и тогава Бог знае какво ще се яви в главата ни. Хуморът и сатирата за обществените недъзи са като упойката и хирургическия нож за гангрената, е казал пък Пушкин. Аз се смея на човешките деяния, за да не плача на тях, пише някъде пък Бомарше. Хумориста вижда и чувства в едно и също време и величието на живота, и неговата нищожност, дребнавост и противоречивост. Хуморът е изкуство да живееш. Той се сили да свърже трагедията на живота с неговата комедия. Хуморът е смях, придружен с симпатия. Мъдростта на хумориста се възприема по-охотно от тази на философа или проповедника, защото възрастните са като децата. Не обичат урок. Когато философа говори, все ни се струва, че той проповядва, морализува. А ние предпочитаме да стигнем до истините неусетно, като се различаме. Имаме ли у нас хумор? И каква е преценката за него? Безспорно, че имаме. И то такъв, който здраво пази и поддържа традициите от най-далечното ни минало. Мнозина от вас едва ли знаят, че първото значение на думата хумор по-латински означавало течност, сок. Верни на това първоначално значение, не се чудете, когато доста често ви поднасяме прекалено течни и разводнени творби. През 18-ият век пък с думата хумор французите означавали лошо настроение, а немците под същата дума разбирали добро настроение. Прочие, когато четете нашите писания и ви се харесат, да знаете, че сме се придържали към немското значение на думата хумор. А когато ги намерите, че не струват и правите кисели гримаси, това значи, че сме се придържали точно към френското значение на тая дума.
Българският характер е удобен за управление и съвсем не е. Удобен е, защото е търпелив. Съвсем не е, защото е непредвидим. Особено непредвидим е той за онези, които искат дълго да управляват нещо, което да е видимо и с точна характеристика. Те едва ли знаят, че българският характер действително е сбор, но сбор от необозримо много и различни характери, създавани в дългите години на социално разслоение. Тъкмо това разнообразие ще въведе в творчеството си и Чудомир. По страниците на попътния му бележник ще се изпишат самородните истини за живота, без каквато и да било измислица. Страници от бележника на Чудомир, чете актьорът Вълчо Камарашев. Запис от 70-те години на миналия век.
Не гребенът реши главата, а времето. Щом пълзиш като червей, не се сърди, че са ти настъпили. Покаянието на лицемера е също така лицемерие. Каква приятна тишина би настъпила, ако хората говорят само това, което са добре принесили. По-лесно е да напишеш 10 философски книги, отколкото да приложиш един принцип, е казал Толстой. Народът не обича много да се служи с образи. Понякога те просто изненадват със своята смелост и художественост. Исках да разгледам една стара черквица в края на града и попитах един войник за свещеника. Кой свещеник търсите, питаме той? Младие или он е рунтавия, дето брадата му е като бутната купа сено? Хазайнат гледа написаните от мене листови по масата и ми дума. Гледай сега. Уж си учен човек, списовател. А какъв лош почерк имаш. Ей, тия листови сякаш си ги изписал, като си пътувал качен на магаре. Очудваща е бързината, с която се преобразяват нашите градове. Благоевград, Банско, Разлог, Сандански са оформили и украсили своите центрове, да им се не нарадваш. Спретнати малки градини, витрини, които съперничат на софийските, но пак по подражание на столицата над хубавите витрини неизбежно с големи букви крещят грозните чуждици. Конфекция, галантерия, кинкалерия и прочее и прочее. Кому са нужни те? На гражданите ли, които знаят къде какво се продава, или населените, за да им е по-ясно съдържанието на магазина? Всички сме виновни пред братята от Солон, Кирила и Методия, но най-много са виновни тие, които като мене пишат, и тие, които много говорят. Колко глупости сме изписали и наговорили с тия прекрасни 30 буквени знака.
Художник, историк, археолог, народопсихолог и безподобен писател, хуморист и сатирик, Чудомир е широко известен в народната приказка и народната памет. Други, без да са го чели, определят Чудомир като битов присмехулник и зевзек. Не са го чели, но вече са чули и знаят, че са попаднали в типологията на еснафа, тъй им става твърде ветровито. Част от истината ще научим от художникът карикатурист Теню Пиндарев, съгражданин на Чудомир от Казанлък.
И това се чувства най-добре в неговите разкази. Те не са много на брой, някъде към 165, но в тях седи този дух, закодиран в разказите. Познаване на хората, голенички. Той ги знае така, както никой друг. По начина на държането в разказите му, по лексиката, по репликите, по говора, по всичките му нея тънки неща, които само един добре познаваш живота може да го напише. Има един такъв случай. Седат в кръчмата Чудомир, Емилиан Станев, Дамян Калфов, така имаше една кръчма на Раковски, казваше с Савата. И нещо се приказва, там идваше и Бешков, идваха и някакви други художници. И на приказка така на масата Чудомир казва веднъж, че абе вика, седиме така и се приказваме. И той тук му тупа по рамото, Емилиан Станев. Вика, ме тупа по рамото и вика, Чудомире, ти трябва да пишеш. Пиши, бе, пиши, защото ти ги пишеш истински, от народа ги взимаш. А ние, вика, си ги съчиняваме, писателите, ние си ги съчиняваме. Ти трябва да пишеш, защото ги познаваш на живо серените. И Чудомир казва, тупа ме и вика да пише, пък вика, като знае, че е авджия, че е ловец и колко много лъжат лъвджиите, дали да го послушам. Е, такъв беше Чудомир, такъв.
Време е да отдадем сега и дължимото на Чудомир Лечителят, но преди това на въпроса. Колко сме се променили от времето на Чудомир? Страшно много, особено ако четем жълтата преса и многобройните й разклонения. Е, за всички майстори на жълтото да чуем отказ от Чудомировия разказ «Не съм от тях» в изпълнение на Надежда Костова. Записът е от 1967 година.
Да се върве, че оставих малката да пържи лук, да не вземи да го пригори, че замирише като кога минаваш къде парлапанка ли. И те, майте, нали къщата им е на кюшле, че на единия прозорец с майката, а пък на другия дъщерята. И човек не може да мине покрай так, без да му разчувръка целият му род. И докторто като рекло, то синтилерин би ли е искал, оня доктор би ли е искал. Мари, хората да ни са луди цял живот, се загорели манджа да едам. То нейното да ни стане като дешъка ли кучковата. Дето се я искали, се я молели, биля шели да я крадат. А пък и до днешен ден си ли смърлена избръчка в едно пише. И биля еню кантонерина и той са на злондисва. Па той е еню. Па той е ли, пък той коса имам. Чунгим не помня, дето майка му 4 месеца напред беше го родила. И какъв байрак беше дигнал в горната мухла. Да започнам да разправям. Нашах да забравям. Ами с нощи, като забирах прането от двора и то пърно събор за нещо през 2-3 къщи от нас. Оставях аз прането на двора и стичах да видя. И какво мислиш? На пенава силчанта, на вдовицата, на довара от лява страна на портата, 3 кирмиди щупени. Ама беше тъмно, че не можах да видя всичко. Та рано сутринта отидох и 2 мъжки стъпки с гумени токови намерих на мястото. Ама аз си го реках. Каква беше тази тупордия, казвам с нощите, ма? Пък та, ама не знам, ма госпожа, трябва да е някой котора. Някой като рак трябва да е прискочил до вара, че щупил керемидите. Мари, аз го зная, той е като рак, ма. Дето работи в финансовото и дето си има 3 котенца в къщи. Ама да ти кажа, яд ме е на нея. Като я срещна на улицата, се надолу гледа, следва черпва ходи, а пък... О, Боже, ко съм седнала хората да отдумвам. Чунки, у нас всичко е наред. Ох, сестро, довел ми си на една снаха, да те пази Господ до 9-та рода. Въз е болно, въз е чамово. Зъчката й била пукната. И уши на диета, а пък на втория ден на Коледа да ми изплюска половината рибица от прасето. То добре, че походвам тук-таме, че хората ми дават нещо да похапна, а то у нас нищо не се свъртаме. Ни захар, ни сири, ни с дърма. Реках, като и на диета бърим, няма да ми закача трошията. А тога погледна в голямото делви, тук-то ме някой камбен се плува. О, голяма будала излезе, тос наш пройко. Ама зата на баща си се еметно. Колко му думах, абре майка, аз ще те ожена, аз. Че бъде познавам момичетата и в околията, и в града. Ама който слуша, взема си дърмите и ми я доведе от Габрово. Хората купки не взимат от Габрово, то жена ми дума толкова там. Колко му думаха, бре, майка? И иди по падини, че най и у вас да дойде макар сиги. Че да види какво е нещо фамилия. Да види какво е нещо наредба. Ами то? Ох, много хубаво направи бат Боню, че са ожени за тебе. Малко ти били редки зъбите и си понакуцваш. Голяма работа. Ами няма да маршируваш из кухнята. Ами то, ми хубаво си гледат къщата ме. И бат Боню, всяка неделя с прана риза. Ами то у нас да додиш да видиш. Каква е галимация, каква е мръсотия. О, само да започна да те приказвам. Ами, не ми е такъв характер. Не съм от тях. Не съм.
Много са разказите на Чудомир, в които той прозира българската психология във всичките й проявления. Героите му, както казахме вече, са взети направо от живота. Затова и някои от прототипите ще го боготворят, други ще го ненавиждат, че ги е урезилил. Смехът на Чудомир е от типа добронамерен смях. И сатирата му е сатира без всякакви злъчни определения. Приятели на Чудомировото творчество, колкото щеш. Не по-малко са те и в живота му. Спомени на Видин Даскалов и Михаил Топалов.
Много близък с него не съм бил. Знаехме се, разбираш се, даже той искаше един път ме спря в Казанлък да му разказвам за фамилията си. Той събираше там и пишеше разни факти. Смятаха му за някаква интересна личност. Ма аз викам, чудо, съжалявам, но аз не съм казалмъчен, аз съм пришелец. Какво да ви кажа, той иначе в живота не беше много смешен. Даже имаше един период, когато сега се притеснявах твърде много от него. Но помня на една от срещите там до чаящето пак бяхме. И той беше с една мрежичка, беше ходил да купува, да пазарува нещо. Викам, здрасти, чудо, здрасти, видиме. Абе, и ви го питам, как сте, чудо? Ами, вика, какво да ти кажа? Едно време бях мъже за удоволствие, сега съм само за продоволствие. Той го носи някак си в себе си, той е хумор и хората много го обичаха. Мечтата пък на неговата жена беше да дойдат да живеят в банки, му даваха възможност. Но той си имаше своя компания. Дуже прикашици разни, с които си седеше на маса и обичаше напечено и наводно, натечно. Той не иска, тя ме молила мен да го убедя. Викам, не мога да му повлияя. Сега и тя беше художничка в Амара, но там, нещо изглежда, че са имали нема особена хармония и съгласие в къщи. И аз спомня веднъж, че водих от Казанлък с колата до София. И тя през цялото време сега това му това ме говори, ама вика, той е много особен вика характер и не може да се разбере с него. А пък Чудомир ми вика, на мен вика, като умра, да не ме погребвате наблизко до жена ми. Вика, аз не искам да съм наблизко до нея. Та той е погребан в двора на къщата му, където е в Казанлък, в самия град. А тя е погребана в градското гробище.
Тях разказа Чудомир. Тук в това редо аз видях за пръв път Чудомир. Това беше в 39-та година. Дойдох и ме го представиха, вика, това е Чудомир. Аз замръзнах. Авторът на най-хубавите разкази. най-големия хуморист на България по 1939-1944 година. Чудомир беше гений. Българският гений беше той на хумора. Неговите разкази сега да четат, но няма кой да ги чете. Няма кой да ги чете. Аз ги взях един ден, са продава по половин лет. 50 стотинки разкази на Чудомир. Но още повече замръзнах, когато видях до тях да се продават 4 тома книга Тихия Дон от Михаил Шолохов по Залевчи томът. За 4 лева аз купих Тихия Дон от Михаил Шолохов. За 4 лева аз купил 8 книжки на Чудомир в различни издания. Какво нещо е сега книгата? Старата книга никой не уважава, никой не обича и никой не я купува. А за новите книги да не говорим.
Без съдействието на Златния фонд на Българското национално радио, сега ще чуем и краткия спомен на сатирика Тодор Климентов за Чудомир. Както се казва, следите остават.
С Чудомир ме запозна през 60-те години на миналия век епиграмистът Китен в тогавашното бухемско заведение Бамбука до Народния театър. Освен като творец, Чудомир беше известен и с това, че е работил на редица места, бил е и народен представител. Ето защо казваше за себе си със самоирония, че не е общественик, а въобщественик. За слушателите сигурно ще бъде интересно да спомена, че Чудомир е служил като телефонист. Ето какво разказваше неговият приятел Червен Лилек, също писател-хуморист. Лично се запознахме с Чудомир през 1912 година, когато и двамата бяхме мобилизирани като новобранци в пета допълваща телеграфна дружина. Днес след дълго заминахме за Кюстендил, дето се намираше щабът на дружината. И двамата бяхме телефонисти, а аз останах в щаба, а Чудомир замина към границата при Гюешево. Избухна Междусъюзническата война. Военните действия със Сърбия бяха в разгара си и ние, телефонистите, бяхме постоянно край телефоните. Чудомир имаше свой начин на обаждане по телефона и не викаше «Ало», а мяукаше като котарак «Мяу». Началник щаб на Пета армия беше полковник Иван Колев, по-късно прославен герой от Доброжанския фронт. Веднъж дойде и започна лично да върти телефона. Вдигна слушалката. Чудомир помислил, че съм аз и, както беше свикнал, измяукал като котаряк, но като познал гласа на полковника, затворил телефона. Полковникът дрънка по телефона дълго време, но никой не се обади. Обърна се към мен и започна да вика, какви са тези котки, които мяукат по телефона? Оплаших се, понеже полковникът беше много строг и се чудях какво да отговоря. Все пак съобразих и отговорих. Има повреда по линията и надзорниците търсят повредата. От тази случка може да се направи простичкият извод, че хумористите са си хумористи и на война. Сега искам да ви кажа едно съвсем кратко стихотворение, което написах в деня, когато почина Чудомир и го посветих на него. То е озаглавено «Старите хумористи». Завещали смеха си, те си тръгват от нас, и в разделите къси на последния час, вместо на гробно слово, тъжно стоим край тях, за да тръгнем отново утре с техния смях.
Самия край на предаването да чуем отново Чудомир и да продължим да се смеем, въпреки трудностите. Нали, все пак сме и непредвидим характер.
Как попаднах сред тия мои герои, как населиха разказите и филитоните ми. Преди близо 4 десетилетия по принуда се простих с учителството. Но какво да захвана и как ще се оставя жена да ме храни? Да развие птицифърнат си ферма, състояща се от 3 кокошки и 1 петел, трябва голям двор, помещения. Да стана коменучи стаж, вие ми се свят, щом се кача на високо. Да отворя будка и да продавам клечки за зъби, сапунчета, гребенчета и фуркети, нужен е капитал. Това ли, онова ли? Пак се залових за писателство. Не трябва нито двор, ни помещение, не трябва и капитал. Топ листови под остран молив и баста. Работя върху лист с молив и гума. Моливът пише върху хартията, а гумата трие грешките. След това моливът пак почва да пише, гумата да изтрива и тъй нататък. Щом написаното заприлича на нещо, преписам го на чисто, обаче като го види гумата, хич го не връзне, че е на чисто и пак почва да го търка и изтрива думи, изречения, че и цели пасажи даже. След това пак го преписам на чисто, но колкото и да го крие от гумата, тя пак го подушва, наново почва да замърсява чистото и тъй нататък, докато се измори. След това го написвам на машина, постои да втаса няколко време, слагам го в плик и тръгвам към почтата. Из пътя обаче се сещам, че някое изречение или израз не са точно тъй, както трябва да бъдат, скъсвам плика, връщам се и отново почва да играе моливът и гумата, до тогава, докато написаното стане търпимо. И изпратя ли го след това и след няколко дена го видя отпечатано, убеждавам се, че гумата си е гледала съвсем през пръсти работата и е трябвало още много, много неща да изтрива.
Уважаеми слушатели, тази вечер си спомнихме за Чудомир. Предаването реализираха звукорежисьорът Иван Николов, звукооператорът Мария Ценева, музикалната редакторка Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.